Partea din scriptură de care ne-am folosit în după masa aceasta a fost din a doua carte a împăraților, capitolul 6. Avem un fragment din istoria unui om al lui Dumnezeu, așa cum spune versetul 9, dar omul lui Dumnezeu. Fericiți sunt aceia care își cunosc apartenența, știu de cine depind, știu pe cine slujesc, știu pe cine mărturisesc și în cine se încred. Istoria lui Elisei este o istorie frumoasă, e captivantă pentru cei care doresc să o cunoască mai îndeaproape. Vă încurajez, citiți istoria omului lui Dumnezeu Elisei. Este succesorul în lucrare, în slujire a lui Ilie. Ilie, când aproape trebuia să-și încheie lucrarea, a mers și s-a apropiat de un om care mergea la câmp și ara, așa ne spune Biblia. În 1 Împărați, capitolul 19. Și înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și arunca mantaua și Elisei a înțeles mesajul. A înțeles că e chemat să meargă în lucrare. Găsim că s-a întors, a luat o pereche de boi pe care i-a dus jertfă cu uneltele boilor, a fiert carne, a dus jertfă și a plecat și l-a însoțit pe omul lui Dumnezeu, Ilie. Nu toți cei care au fost în lucrarea lui Dumnezeu au fost oameni cu înaltă pregătire școlastică, nu cu multă teologie, nu cu studii superioare. Elisei este omul care l-a luat Dumnezeu, l-a chemat de la plug, de la boi, din câmp. Și a rămas o perioadă de timp ca ucenic al lui Ilie și apoi a continuat lucrarea sfântă. A făcut multe minuni Elisei. După ce s-a înălțat la cer Ilie, Elisei cu mantaua care a primit-o, i-a dat-o Ilie, a despicat apele Iordanului. A mers la Ierihon, și cei din Ierihon au spus, avem apă, dar apa nu-i bună. Și a mers acolo la izvoarele apelor Ierihonului cu un vas de sare. Și numele Domnului a vindecat apele. Găsim că o femeie văduvă, nevasta unui slujitor al lui Dumnezeu, îi murise bărbat, avea copii și a lăsat-o cu mari datorii. Și a venit la el și a spus, ce mă fac? Cel care îi suntem dator vine și mi-a copiii robi. Și el îi spune, ce ai în casă? Și cunoașteți istoria cu vasele. Adu vase multe, goale, împrumută de la vecini. Spunea, am puțin ulei în casă. Și du-te și toarnă, închide ușa după tine și copiii tăi, stați în casă și s-au umplut toate vasele, un miracol. Sunamita, o femeie care l-a găzduit cu soțul ei, n-aveau copii. I-a făcut o casă, o cameră la mansardă și a spus, omul ăsta lui Dumnezeu trebuie să șade undeva când trece pe aici. I-a spus soțul ei și i-a pregătit o cămăruță, un pat, spune Biblia, o masă, un scaun. Și venea și stătea acolo. Drept recompensă, Dumnezeu a binecuvântat familia aceasta cu un copil. Dar copilul moare. Și Elisei îl readuce la viață. Era lucrarea lui Dumnezeu prin omul său. Când fiii prorocilor se adună împreună și n-au ce să mănânce, El îi spune, duceți-vă și puneți în vase apă, să faceți o ciorbă. Ei au pus apă la fiert și unul dintre ei zice, pe ce ciorbă faci numai cu apă fiartă? Trebuie să punem ceva. Și unul mai deștept se duce și caută prin câmp niște curcubete, niște castraveți sălbatici. Îi toacă să punem ceva în apa asta. Și după ce s-a fiert, unul ia și îngustă și spune, moarte anuală, e otrăvită mâncarea. Și intervine din nou Elisei. Găsim că vindecă pe Naaman de lepră, de puterea lui Dumnezeu. Au plecat unii din ucenicii lui să construiască o casă. Și s-au dus la Iordan să taie niște grinzi. Și se duce și el cu ei. Și la unul iese securea din mânier. Și cade în Iordan. Și necăjit vine Elisei, stăpâne, mi-a căzut securea și era și împrumutată. El ia un lemn și-l aruncă în apă. Voi care cunoașteți legea fizicii, fierul nu iese la suprafață să plutească, dar Dumnezeu poate să facă să încalce legile. Dintr-o dată sunt uimiți toți. Fierul de la săcure, de la topor, plutește pe apă. Și sunt multe alte întâmplări de genul acesta. Ceea ce vreau să scot în evidență, pentru că meditația noastră e despre viața de rugăciune a oamenilor lui Dumnezeu credincioși din Biblie, e că Elisei a fost un om al rugăciunii. Când a înviat pe fiul femeii aceleia, s-a rugat mult și Dumnezeu l-a ascultat și a dat viață. Aici avem în textul citit o întâmplare. Regele Siriei vrea să-l aresteze deoarece Elisei, prin comunicarea care o are cu Dumnezeu, îi spune împăratului lui Israel tot ce discută el la palat, regele Siriei. Și primul lui gând a fost a regelui Siriei, e un spion aici, e cineva. Am spune în vremurile noastre de astăzi, e un microfon undeva instalat, se aude tot. Tot ce vorbim aici, se aude. Și convocă pe consilierii lui, pe cei care sunt acolo și le spune, cine dintre voi trădează? Cine spune tot ceea ce discutăm? Și unul dintre ei îi spune, știi ce este? Nu suntem niciunul de partea împăratului lui Israel, dar acolo e un om al lui Dumnezeu. El știe tot ceea ce vorbești tu și în dormitorul tău, în odaia ta de dormit. O, dacă așa stau lucrurile, trebuie să lichidăm. Și-a trimis armată, a trimis o armată mare, și după ce a aflat unde este, că e la Dotan, au înconjurat ținutul și așteptau momentul să pună mâna pe Elisei. Într-o dimineață, slujitorul său iese vis de dimineață și se uită afară. Peste tot sunt înconjurați de armata sirienilor. Cai și călăreți și care de luptă, să aresteze un om. Și speriat fuge la Elisei și spune, stăpâne, e gravă situația. Suntem înconjurați. Și aici vreau să citesc versetul 15 din textul citit. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat de dimineață și a ieșit. Și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, adică lui Elisei, ah, domnul meu, ce vom face? Gata, suntem pierduți. Și el îi spune, nu te teme, căci mai mult sunt cei cu noi decât cei cu ei. Și urmează o rugăciune scurtă, asupra cărei aș vrea să ne oprim în dupămasa aceasta. Elisei s-a rugat și a zis, versetul 17, Doamne, deschide ochii să vadă. Și probabil a zis, amin, Doamne. Atât. Rugăciune scurtă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Rugăciunea lui Elisei ca să se deschidă ochii. Găsim aici și înțelegem că pentru Dumnezeu nu sunt secrete. Ce vorbea împăratul Siriei se știa și la Dumnezeu nu există imposibil. Dacă oamenii au o armată, atunci Dumnezeu are o armată și mai mare. Deschide ochii să roagă el, mai rostește o rugăciune. În versetul 18, sirenii s-au pogorât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Versetul 20, când ajung în mijlocul cetății Samaria: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul a deschis ochii și a văzut că erau în mijlocul Samariei. Să nu înțelegem că aici a vrut să-și bată joc de ei, a vrut să glumească, să facă scamatorii. În joc era onoarea lui Dumnezeu și a poporului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să dea o lecție și nouă de astăzi prin istoria aceea. Putem să exclamăm împreună după masa aceasta: o mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Domnul să ne învețe să ne rugăm. Domnul a răspuns la rugăciune. Primul gând: răspunsul la această rugăciune confirmă realitatea lumii spirituale. Slujitorul vede cele văzute și spune el aici: sunt oaste care înconjura cetatea cu cai și cale. Tot Dotan era înconjurat. Asta vede el. Și n-a văzut greșit. A văzut realitatea. Dar, dragii mei care mă ascultați, mai există o altă lume care noi nu o vedem. Omul acesta se sperie și antidotul pentru panică, pentru frică, pentru îngrijorare este la Dumnezeu. Nu te teme, spune Elisei. Frica paralizează pe mulți credincioși. Nu vorbim de oamenii din lume, ei se tem de multe lucruri, dar și credincioșii se sperie. Când Domnul Iisus este arestat, ucenicii s-au speriat și au fugit și l-au lăsat singur. Găsim că în timp ce Domnul lucra pe pământ, de frică a fost blocată mărturia despre Domnul Iisus. Dacă deschidem Bibliile noastre în Ioan, capitolul 7, versetul 13, citim: de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Nu-l mărturiseau pe Hristos, că le era frică. Și astăzi sunt mulți care li frică să treacă de partea Domnului, li frică să pocăiască, li frică de bajocura unora, li frică de consecințe, li frică. Citim în Ioan, capitolul 9, versetul 22, Domnul Iisus vindecă un orb și îl întreabă fariseii, conducătorii timpului: cum s-a întâmplat de copilul vostru s-a tămăduit? Și citim: părinții lui au zis, el singur poate să vorbească, e în vârstă. Spuneau lucrul acesta pentru că se temeau de iudei, pentru că hotărâseră că dacă cineva va mărturisi despre Hristos, să fie exmatriculat, să fie dat afară din sinagogă, să nu mai aibă voie să intre acolo. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 42, dintre fruntași, mulți au crezut, dintre fruntașii iudeilor, dar de frica fariseilor, nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, era un ucenic foarte evlavios, Iosif, și spune Biblia despre el următoarele cuvinte, și vreau să vă citesc, pentru că și astăzi se pot întâmpla cazul de genul acesta, Ioan 19 cu 38. Iosif din Arimatea era ucenic al lui Iisus, era un om care accepta învățătura Domnului Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor. Am făcut paranteza aceasta să înțelegeți că frica poate produce mare rău în viața noastră. Știți de ce? Pentru că noi ne uităm la ceea ce se vede. Pe noi ne interesează aparențele și ceea ce vedem și ceea ce auzim. Domnul Iisus întotdeauna, Dumnezeu întotdeauna a încurajat pe oamenii credincioși să nu se teamă și le-a spus, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, nu vă fie frică. Mărturia și experiența multor credincioși a fost extraordinară. Ei s-au încrezut în Domnul și nu s-au temut. Aceasta înseamnă încredere. Apostolul Pavel spunea, eu știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Slujitorul lui Elisei se teme. Și n-avea cum să explice Elisei, dar spune, Doamne, rezolvă problema acestui om, a slujitorului meu, deschide-i ochii. Pe cum n-avea ochii deschiși, nu se sculase el de dimineață, n-a văzut el oștirea sirienilor? A? Dar aici este vorba de perceperea lumii spirituale nevăzute care ne transmite Dumnezeu prin această viziune mesaje speciale. Versetul 16. Nu te teme, mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Asta trebuia să știe slujitorul Elisei. Sunt mai mulți cu noi. Uneori noi ne temem și spunem, suntem singuri. Ești undeva într-o anume situație, ești singur. Ești la locul de muncă și ești singur. Este o adunare micuță și spunem, suntem puțini față de cei care sunt așa de mulți. Și Domnul vine și spune, sunt mai mulți cu noi. Problema este de optica noastră spirituală, de viziunea noastră. Și aici intervine rugăciunea lui și spune, deschide ochii. Apostolul Pavel spunea așa de frumos, cine va fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Și mai trebuie să învețe slujitorul lui Dumnezeu ceva aici, că bătăliile sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu are o știre. Oamenii se înarmează, e mare putere militară în Statele Unite, Rusia și alte părți. Și auzim de arme, tot felul de arme sofisticate, astea sunt armele pământești. Dar să știți că are Dumnezeu altă armată, care e pregătită oricând să intervină și nu cu arme de genul acesta. Versetul 17. Când i s-a deschis ochii, a văzut muntele plin de cai și de cară, de foc, împrejurul lui Elisei. Când poporul Israel a plecat din Egipt la porunca Domnului și sub coordonarea, călăuzirea, comanda lui Moise, ajung la Marea Roșie. Și armata lui Faraon pornește să-i urmărească, s-au răzgândit. Și ajunseseră la țărmul mării, acolo era direcția. Aștept Dumnezeu de ce îi direcționează pe acolo. Și dintr-o dată văd cai și care de luptă în spate, vin și se apropie. Și poporul începe să tremure, să țipe, să strige. Și Domnul îi spune lui Moise, spune poporului să stea liniștit. Și îmi place așa de mult cuvântul din Exod 14. Stați liniștiți, Domnul se va lupta pentru voi. Frate și soră, poate ai intrat și tu în panică vreodată într-o anumită circunstanță a vieții. Stai liniștit, Domnul luptă. Slujitorul Elisei a învățat atunci
că Dumnezeu este cel care luptă. Este o știre invizibilă a lui Dumnezeu care așteaptă ordinul de luptă în favoarea poporului lui Dumnezeu. Împăratul Siriei a venit cu o știre și a înconjurat cetatea, cai și cară și oameni de luptă, viteji. Dar aici, în favoarea omului lui Dumnezeu, a venit o știre cerească, cai și cară de foc. Asta e metoda lui Dumnezeu, numai noi nu o vedem. Noi tremurăm. Când Domnul Iisus este arestat, revin la Ghețiman, Petru să facă ceva, scoate sabia și lovește. Nu se pricepea el, că el a fost numai cu mreaja, nu era spadasin. Și în loc să-i dea, a vrut să-i dreteze capul, i-a tăiat numai urechea la robul marelui preot. Domnul spune, bagă sabia în teacă. Și urmează ceva care ar trebui să țină cont fiecare credincios în spusele Domnului Iisus. Hai deschideți cu mine la Matei, capitolul 26. Versetul 53. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? O legiune în vremea aceea era alcătuită din 10.000 de soldați. Și spune Domnul, pune la îndemâna mea 12 legiuni de îngeri. Nu sabia ta, Petre, rezolvă problema. Este o altă oștire care stă doar și așteaptă comanda. Acesta e Dumnezeul nostru care lucrează și pe partea văzută a vieții noastre și mai este ceva dincolo de ceea ce vedem noi. Problema este să avem ochii deschiși. Și de aceea el se roagă și spune, deschide ochii. Sunt îngerii nevăzuți al lui Dumnezeu, protectorii noștri. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Așa spune Psalmul 34 cu versetul 7. În groapa unde a fost aruncat Daniel pentru că se închina Domnului și n-a vrut să nu se roage, n-a ascultat de porunca împărătească. Și cu toată durerea împăratului, l-a luat și l-a aruncat în groapa cu lei, în loc să-l sfâșie lei, lei stăteau lângă el. Deschideți Biblia cu mine în Daniel, capitolul 6, versetul 22. Dacă nu înțelegeți experiențele acestea, acum le veți înțelege la vremea potrivită. În Daniel 6, cu 22. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Garda lui Dumnezeu este cu Daniel acolo în groapă, îngerii Domnului, oștirea lui Dumnezeu. Și spunea apostolul în Evrei, îngerii sunt duburi slujitoare pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Dar aș vrea să rețineți cu mine, dacă e panică, dacă e frică, e necesară deschiderea ochilor să vedem realitățile lumii spirituale. Nu știu dacă ne-am rugat vreodată rugăciunea aceasta lui Elisei sau am îndrăznit să o facem. În momentele când nu știi ce să faci, nu știi ce decizie să iei, când te vezi în cel mai mare impas, să spui, Doamne, deschide-mi ochii. Să știți, dragii mei, mai există o lume care noi nu o vedem. Numai că ne deschide Dumnezeu ochii. Vreau să vă dau câteva exemple. Agar, știți istoria ei? Era roaba care a fost alungată cu copilul în pustie. A fugit, s-a dus. Și Când s-a terminat apa din burduful în care era apă, citiți în cartea Genesa, capitolul 21, a luat copilul, l-a aruncat undeva așa în tufiș și a spus, nu pot să văd cum moare copilul meu de sete. Erau deshidratați. Și Dumnezeu îi face o comunicare, o strigă pe nume. Și găsim acolo că Dumnezeu i-a deschis ochii lui Agar și lângă ea era o fântână cu apă. N-o văzut până atunci. Când i-a deschis Dumnezeu, a văzut lucrul acesta. Un alt caz în Noul Testament. Ucenicii, cei doi care merg la Emaus, merg cu Domnul Iisus pe drum, îi povestesc, îi vorbesc, dar nu-L cunosc. De-abia când îl cheamă în casă pe Domnul și spune, rămâi la noi, îi plăcea cum vorbea străinul acesta, și s-au așezat la masă, Domnul frânge pâinea și Biblia ne spune, atunci li s-a deschis ochii și l-au cunoscut. E necesar, dragul meu ascultător, să ți se deschidă ochii, să-L cunoști pe Iisus. Să vezi protecția lui Dumnezeu. Magdalena e la mormânt. Stă de vorbă și spune grădinarul, Magdalena, care atât de mult îl cunoștea pe Domnul și l-a ascultat de atâtea ori, zice, Domnule, unde l-ai luat, unde l-ai dus, unde l-ai pus, mă duc să-l iau, îl pun înapoi, dar vreau să știu de el. Și nu-l cunoștea. Și Biblia spune, i s-a deschis ochii și a cunoscut că e învățătorul. Care este mijloacele lui Dumnezeu pentru deschiderea ochilor? Ca să vedem realitățile care altfel nu le vedem și uneori suntem orbiți de lucrurile astea pământești și nu avem vreme și nu avem ochi să vedem și alte lumi spirituale. Prima șansă care e pusă la îndemâna noastră și în text, rugăciunea. Doamne, deschide-i ochii. Psalmistul se ruga în psalmul 119 și e frumos versetul acesta, versetul 18 din psalmul 119. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Doamne, deschidem ochii! Uneori nu vedem binecuvântările lui Dumnezeu, nu vedem îndurarea lui Dumnezeu, nu vedem și nu înțelegem legea lui Dumnezeu, nu vedem dragostea lui Dumnezeu. Doamne, deschidem ochii! E necesar să vezi cum Dumnezeu lucrează și pentru aceasta aș vrea în seara aceasta să vă sugerez la părinți și la copii, la cei în vârstă și la cei tineri, haideți să ne rugăm rugăciunea lui Elisei, Doamne, deschide-ne ochii. Vrem să vedem, nu înțelegem anumite lucruri, să facem din aceasta o rugăciune a noastră, vreau, Doamne, să văd calea de ieșire, nu vreau să mă panichez. Vreau să știu că există o protecție pentru mine. Sunt omul tău, sunt credinciosul tău, sunt un copil al tău. Apoi, dragii mei, credința este aceea care ne deschide ochii. Există un ochi al credinței, să vezi prin credință. În Evrei, capitolul 11, versetul 13, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Le-a promis Dumnezeu anumite lucruri, binecuvântări, n-au apucat să se bucure de ele, dar Biblia vine și îmi spune mie aici și dumneavoastră, le-a văzut de departe. Cum? Prin credință. Dacă întoarcem pagina în Scriptură, și citim versetul 26 și 27, unde se vorbește despre Moise. El, Moise, socotea ocara lui Hristos și n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon și să bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru că socotea ocara lui Hristos o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Comorile Egiptului le-a văzut. Slava Egiptului a văzut-o. Și-a văzut diploma, și-a văzut cariera, a văzut șansele care le avea acolo, a văzut totul. Dar el spune, avea ochii pironiți spre răsplătire. Nu și-a oprit privirea la palat, la bogățiile lui Faraon, la ce oferea Egiptul, ci privirea lui era în altă parte. Citim versetul 27. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. A plecat și l-a văzut pe Domnul. Asta înseamnă să ai ochii deschiși prin credință. Credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd cu ochii aceștia. Pentru că ceea ce se vede nu mai trebuie să crezi. Și noi trăim prin credință, spune Biblia, nu prin vedere. Dar credința este ochiul lui Dumnezeu pus în viața noastră spirituală, este lumina lui Dumnezeu pentru noi să vedem realitățile. Și aceasta ne încurajează. Și aici spune Scriptura, s-a rugat, Doamne, deschide ochii. Și apoi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne luminează, care ne deschide ochii spirituali să înțelegem realitățile lui Dumnezeu. Este lumina lui Dumnezeu. Fără această lumină, fără ochii deschiși de Duhul lui Dumnezeu, nu înțelegem realitățile lui Dumnezeu. Atât de mulți au venit la mine și mi-au spus la începutul vieții lor de credință, eu citesc Biblia și nu înțeleg. Cineva spunea, am citit-o de vreo două ori Biblia și n-am înțeles nimic. Am citit atâtea cărți, am citit romane și am citit cărți de beletristică și le înțeleg pe toate, dar Biblia nu înțeleg. Parcă citesc în ceva care nu-mi intră nimic în cap. Și a spus, roagă-te, roagă-te lui Dumnezeu să-ți deschide mintea și ochii ca să înțelegi ce scrie acolo. Și a experimentat lucrul acesta și a înțeles Scriptura. Duhul Sfânt e ochiul, ochiul spiritual, lumina lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu ne deschide ochii prin suferință. Vreau să subliniez lucrul acesta. Prin suferință. Vrea Domnul să ne deschidă ochii, să vedem realitățile, adevărurile, să vedem viața noastră, să vedem pe Dumnezeu la lucru. Citiți istoria lui Iov. Prin câte a trecut Iov? Și în ultimul capitol din carte, după ce se ceartă cu Dumnezeu și cu prietenii lui, știți ce mărturie depune Iov? Urechea mea a auzit-o vorbindu-se despre tine. Dar acum, ochiul meu te-a văzut. Cum să-L vezi pe Dumnezeu, pe cel nevăzut? După ce a trecut prin suferințe, a văzut slava, a văzut puterea, a văzut gloria lui Dumnezeu. Și a spus, mi-e rușine de mine, mă pocăiesc în sărină, mă pocăiesc în cenușă. L-am văzut pe Domnul. Și Domnul Iisus spunea, ferice de cei cu inima curată, ei vor vedea pe Dumnezeu. O rugăciune specială pentru cei ce nu-L cunosc pe Domnul și dacă vreți, fără să greșim, afirmăm că luptă împotriva Lui și lucrării Lui și a slujitorilor Lui, cred că poate fi rugăciunea aceasta. Să ne rugăm pentru cei care luptă împotriva credinței. Să ne rugăm pentru cei care luptă împotriva bisericii, împotriva Scripturii, pentru cei care luptă împotriva credincioșilor și a slujitorilor lui Dumnezeu. Poate că ai în familie, dintre cei ce te bajocoresc, sau ai dintre vecinii tăi sau dintre colegii tăi. Este o rugăciune foarte potrivită. Doamne, deschide ochii. Ajută-i să vadă. Ei sunt în întuneric, dragii mei. De-aia fac așa. Ei sunt în orbire spirituală, de aceea procedează așa. Ei nu-și dau seama că merg spre împăratul. Erau orbiți sirienii și acum călăuza este slujitorul lui Dumnezeu. Și în versetul 20, când au intrat în Samaria, Elisei spune, Doamne, acum deschide-le ochii. Un om care este în păcat, păcatul orbește. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și versetul 4, citim. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. minte necredincioasă orbită de Dumnezeul veacului acesta, de diavol. Absența luminii spirituale te duce pe drumul către împăratul împăraților. Ei nu-și dădeau seama pe ce direcție merg, că acum erau orbiți. Dar, dragii mei, și absența trăirii conform standardelor lui Dumnezeu, și asta se aplică credincioșilor, ne poate orbi ochii spirituali. În 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 5, ascultați, citesc și n-a să ascultați cu atenție. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar dacă nu are cineva aceste lucruri, adică care? Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, n-are cineva aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Orbire! Nu cumva și noi, într-o anume împrejurare a vieții, am uitat treptele acestea ale evlaviei și ajungem să trăim în orbire spirituală? Să-i spunem în seara aceasta, Doamne, deschide-ne ochii! Lipsa de dragoste față de aproapele tău, față de fratele tău, orbește. În 1 Ioan, capitolul 2, citim la versetul 9. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Versetul 11. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric, nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Să urăști. Auzi, pocăit, născut din nou, copil al lui Dumnezeu pentru care a murit Hristos pe cruce și a dat sângele său, să ajungi să urăști. Și Biblia spune, numai un om orb își poate permite să urească. Și cine urăște, umblă cu ochii închiși, e orb. Cumva, vreunul care ascultă cuvântul în seara aceasta are așa un resentiment față de cineva? Nu simți o aversiune față de cineva? N-avem voie să urăm. Se spune, Doamne, deschide-ne ochii. Dragostea deschide ochii. Hristos Domnul face lucrarea aceasta. Aici mai trebuie să ne rugăm, Doamne, deschide ochii. Și când a ajuns în Samaria, Elisei se roagă și spune, Doamne, deschide ochii. Și acolo văd unde se găsesc, că sunt la poarta palatului, sunt în fața împăratului, pe muntele de pază, așa înseamnă Samaria, înaintea aceluia care poate să-i nimicească. Orbirea i-a dus până acolo. Dar, dragii mei, partea evanghelică e că ei, oamenii aceștia, au fost conduși acolo înaintea celui ce nu vrea pierzarea. Și a fost cineva care i-a condus, dar care nu voia ca ei să moară. Versetul 21 și 22. Împăratul lui Israel a zis, să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, să-i lichidez. De ce să omori? Dă-le de mâncare, dă-le apă, ospătează. Aici e partea frumoasă. Dumnezeu îi conduce pe oameni în orbirea lor și apoi le deschide ochii să-L cunoască pe Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului, ci El să se întoarcă. să li se deschidă ochii și să-L cunoască pe Hristos care a murit pe cruce și care curăță și iartă fără de legile. Și se roade, li se spune, Doamne, deschide ochii, să vadă. Și se așează la masă și mănâncă și se ospătează și știți ce urmează de aici? Nu numai că se satură, dar obțin libertatea, îi lasă liber. Cel ce te eliberează, cel ce îți dă slobozenia, cel ce îți dă viața, este împăratul împăraților. Nu este împăratul de la Samaria, este împăratul cerului. Problema e să ai ochii deschiși și să-L vezi că ți-a făcut masa întinsă, ți-a oferit apa și ți-a spus, ești liber. Cunoști tu pe Domnul? Ce mare har să ne rugăm, Doamne, deschide ochii. Pavel spunea, menirea mea este să ajut pe oameni să întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Și nu numai să se întoarcă, să aibă libertatea, ci să primească, să li se ofere prin credința în Hristos și iertarea și moștenirea oamenilor care au fost altădată orbi, dar li s-a deschis ochii. Dragii mei ascultători, unora li se vor deschide ochii în iad, nu unora, la toți. La toți care vor ajunge în iad, li se vor deschide ochii. Citiți în Luca 16 cum bogatului care a ajuns în chinuri s-a deschis ochii și l-a văzut și pe Avram, și l-a văzut și pe Lazar, și a văzut gloria. S-a deschis ochii. Dar era prea târziu. Iubitul meu ascultător, în seara aceasta vreau să spun încă o dată, avem nevoie de viziunea spirituală. Avem nevoie de ochi deschiși să ne vedem starea noastră. Nu să te compari cu altul, nu să-l vezi pe altul, ci pe tine. Când i s-a deschis ochii lui Adam și Eva, s-au văzut că sunt goi. Și când îți deschide Dumnezeu ochii spirituali, te vezi nenorocit, sărac, orb și gol. Balaam merge pe drumul care duce la pierzare și își bate măgărița. Și dintr-o dată îi se deschid ochii și vede că în calea lui este un înger. Și îngerul îi spune, am ieșit înaintea ta să te opresc, pentru că drumul pe care mergi este la pierzare, te duce la pierzare. Îți iese Dumnezeu în cale, nu știu prin ce. Nu știu prin cine îți vorbește, prin ce împrejurări, care e măgărița prin care îți vorbește Dumnezeu. Problema este să ai ochii deschiși și să vezi că Dumnezeu vrea să te stopeze și să te oprească. Iar pentru cei credincioși, Dumnezeu să ne deschide ochii să vedem armata lui Dumnezeu care ne protejează și să nu ne temem, că mai mulți sunt cu noi decât cu vrăjmașii noștri. Să știm că cei ce ne protejează pe noi nu sunt oamenii, ci este oștirea lui Dumnezeu. Și apoi, dragii mei, să vedem cu ochii deschiși prin credință cele eterne care acum nu se văd, dar ne bucurăm de ele. Pentru că, spunea Apostolul Pavel, noi nu uităm la lucrurile care se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare, cele care nu se văd sunt veșnice. Noi la alea ne uităm. Spune săptămâna aceasta, la ce te-ai uitat mai mult? Nu e așa că la cele ce se văd? La lucrurile tale, la casa ta, la ceea ce poți câștiga, la ceea ce poți face, la oameni, la tot ceea ce se vede. O, Doamne, ajută-ne să ne ridicăm privirea. Să vedem cele ce nu se văd. Acelea sunt veșnice. Să năzuim spre ele. Și încă un gând. Dacă va fi să plecăm curând de aici și vom pleca, nu știm când și cum, Ștefan, sfârtecat de pietre, de dușmanii lui, Ștefan mai avea 3-4 minute până să plece de aici. Și-a ridicat privirea și s-au deschis ochii. Și-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu care s-a ridicat de pe scaunul de domnie în picioare să-l salute și să-l bine primească în glorie pe Ștefan, pe slujitorul său. Ochii deschiși atunci când trebuie să pleci de aici. Ce rugăciune extraordinară! Rugăciunea lui Elisei. Fie aceasta și rugăciunea noastră. Doamne, deschide-ne ochii. Amin.